Konur í vinnu utan heimilis. Í fyrri heimstyrjöldinni mátti í fyrsta sinn sjá konur í störfum bréfbera og strætisvagnastjóra, jafnvel flugvirkja. Þegar svo margir karlmenn gengu í herinn, urðu mörg störf laus. Auk þess neytust sumar konu til að fara í launaða vinnu af því að þær átti ekki lengur eiginmann til að vinna fyrir heimilinu. Konur lögðu mikið fram til styrjaldareinar sem verkamenn og í vopnaverksmiðum, landbúnaði, flutningum og sem hjúkrunarkonur. Þegar stríðinu lauk urðu flestar konur að láta störf sín af hendi til karlmanna aftur. Samt hafði vinnuþáttaka kvenna á stríðsárunum varanleg áhrif. Þær höfðu sýnt að þær gátu unnið eins mikilvæg störf og karlmenn og í mörgum löndum fengu konur kosningarétt skömmu eftir fyrri heimstyrjöldina.